Komentar tedna.
Obhajamo stoletnico smrti pisatelja Ivana Cankarja. Ker je za nami teden Karitas, bi rad povezal Cankarjeve misli o socialni pravičnosti s karitativnim delovanjem. Nova vlada je sklenila sporazum s sindikati za izboljšave v plačnem sistemu. Delodajalci opozarjajo na nujno zmanjševanje stroškov države in ureditev javne uprave. Čudno je, če kandidat za ministra za kohezijo meni, da se ne spozna na to področje. Še bolj pa, da ne bi bili po pisanju medijev njegovi dosedanji uradniški posli nepregledni. Kako torej pričakovati poštenost in pravičen pristop do državljana, če je visoki uradnik v državni službi že zlorabljal položaj? Kaj je torej Šarčevo predvolilno obljubo o racionalizaciji stroškov in postopkov ter približevanju potrebam ljudi ter prilagoditvijo uprave zahtevom gospodarstva in evropskih standardov? Očitno bo reforma ostala pri cenzuri medijev in kritičnih stališč ter krepitvi nadzora nad opozicijo v nasprotju z evropskimi standardi, kjer opozicija nadzira oblast. Če so vladajoči pokvarjeni, je treba biti plat zvona, so poudarjali stari misleci. Kakšno protislovje. Premier skuša utišati kritična stališča, namesto da bi jih sam spodbujal ter zatiral sovražni govor, ki ga širijo v vrstah njegovih koalicijskih sodelavcev. Stopnjevanje medijske nasilnosti, posebno pri vladajočih, spominja na totalitarne razmere iz polpreteklosti, ki zaostrujejo napetosti v naši družbi. Žalostno, da premier, ki je zagotavljal, da se bo zavzel za državljane in spodbujal kulturo dialoga v družbi, zdaj izključuje in skuša utišati kritične glasove. Gibljemo se torej v kaotičnih razmerah, v katerih je težko pričakovati pregledno, pravično in za vse enakopravno poslovanje služb ter celotnega uradniškega aparata države. Karitas je nujna le tam, kjer je država izčrpala svoje možnosti. Bolj kot socialna pomoč, ki vzdržuje v odvisnosti, je nujno zagotavljanje enakopravnih pogojev, da so državljani vključeni v družbene, delovne in tudi medijske procese in se ne počutijo kjerkoli odrinjene. Nekateri enosmerni procesi v javnih medijih razadevajo tudi, kako nas imajo vladajoči za debile, ki naj bi ne znali šteti do pet. A le poštena in odkrita javna beseda lahko krepi dialog v družbi, ter utrjuje samopodobo in samozavest državljana, ter vzgaja osveščene in kritične demokrate. Očitno pa ta vlada, kot v bivšem sistemu, želi le odvisnike in podložnike. Ne le pri nas, tudi po svetu je to problem. Med drugim se kaže v naivnih pristopih migrantom, v površnih kritikah demokracije na Madžarskem in Poljskem. Koliko širokoustnežev, ki se besedno zauzemajo za migrante, je imelo pod svojo streho tako ali drugače vse kakega potrebnega našega državljana, kaj šele tujca. Protislovje naše družbe je tudi siliti starejše, da delajo čim dlje, ko mladi nimajo dostojnega plačanega dela. Pravičnost se uresničuje le v dialoško organizirani vključevalni družbi. Sedanja politika pa izključuje ter spodbuja selitev sposobnih in izobraženih ter ustvarja pogoje za odvisnike. To je tudi spremljevalna okoliščina marakeške izjave in sploh leporečnih propagand za migracije. Politika ne podpira družbeno prizadete bolj z ustvarjanjem pogojev za vključevanje v delovne procese doma, kot pa s socialno pomočjo. Ta naj bo izjema, ne vodilo družbenega življenja, čeprav imate uboge vedno med seboj, pravi Jezus. Za Karitas ostaja dovolj dela, če tudi oblast odpravlja in ne spodbuja pogojev za širjenje odvisnikov. Vrnimo se k Cankarju in njegovi tenkočutni vesti, ki je bila kot Božje rezilo za krivice in tekočutno merilo vsake pravičnosti. Črtice kot mater je zataju, skodelica kave, hlapec je ne in njegova pravica in ostala dela, še danes obtožujejo osebno in socialno vest. Pisatelj v Očenašu hlapca Jerneja naslavlja zahtevo po božji pravičnosti na svetu, ako Jerneja zaprav ječo, Cankar žalosten ugotavlja, takrat se je zgodila krivica, ki je svet še ni doživel. Kaj bi dejal šele ob krivicah tranzicijskih levičarjev danes? Cankar posebno oblastnikom sprašuje vest. Danes, ko se zdi, kakor da bi bila vest otopela in smo slabo občutljivi za majhne in velike krivice, ki se dogajajo med nami, kliče človeku, naj bo dostojanstven, pravičen in občutljiv za človeškost. V veri v Boga človeka spodbuja k bolj pravičnemu svetu. S tem sta si edina z Janezom evangelistom Krekom. Z njim se je srečal že kot šolar v mladinskem krožku v Stolnem župnišču, nato se navdušil za socialni program, ki ga je Krek razvil v črnih bukvah kmečkega stanu. Knjigo je našel pri kočijažu med Vrhniko in Ljubljano, seveda pa je občudoval tudi Krekovo neizmerno zavzetost za človeka in njegovo pripravljenost dati narodu vse, kar je imel, svoje življenje, kot je zapisal ob Krekovi smrti. Po Kreku smo v rojstnem svetem Gregorju poimenovali prvo šolo na Slovenskem. Na lik teh dveh velikih kristjanov, Cankarja in Kreka, navdihuje osebna in družbena prizadevanja v državi in v cerkvi, da se bosta tudi med nami krepila pravičnost in človekoljubje. Komentar je za vas zapisal in prebral Janez Juhan.
Komentar tedna.